គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជិតស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសឲ្យរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកតូចៗចំនួន2ទៀតសារដីកានេះក្រៅពីបើកផ្លូវឲ្យរឹបអូសអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអាសនៈនៅក្នុងឃុំសង្កាត់តុលាការកំពូលក៏បានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីរបស់បកប្រឆាំង118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរសាលិកានេះហាក់ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យផ្នែកធនធានមនុស្សហើយក៏ពិបាកនឹងក្រោកឈរឡើងវិញបើពួកគេចង់បង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីទៅប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខដល់ក្រោយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចឡើងវិញនោះការរំលាយនេះបើទោះបីជាតំណាងរាជបកកាន់អំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនសម្រាប់រឹបអូសអាសនៈនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជ្រុងមួយនៃបញ្ហាសង្គមបានកើតឡើងនោះគឺអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសបានស្រឡាំងកាំងនិងឈឺចាប់ទៅលើរបបនយោបាយថ្មីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីឥឡូវវិញមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអន្តរសភា IPU ដែលមានសមាជិក173ប្រទេសជាដើមបានថ្កោលទោសលាយឡំទៅនឹងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងខ្លះទៀតគំរាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមឡើងវិញនោះតើការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានបន្សល់ទុកជំងឺសង្គមអ្វីខ្លះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះបានបន្សល់ទុកនូវភាពមិនទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយជំរុញឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបង្កឲ្យមានភាពកកល្អរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីនិងបង្កើនឲ្យមានវប្បធម៌លៀបពណ៌គ្នានៅក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងលោកថាស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះឈានទៅរកការបែកបាក់ជាតិនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគ
នៅក្នុងសម័យកាលនៃសកលវិទ្យាសាស្ត្រឯប្រទេសនេះគឺត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទទាំងហើយបានយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាផលវិយ័យរបស់លោកចន្លៃគឺរឿងជាតបតែនឹងហើយបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាននេះវិភាគថារបបនយោបាយថ្មីនេះហាក់បានរអិលចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយរំកិលទៅរកវប្បធម៌សងសឹកដូចពីអតីតកាលតាមរយៈធ្វើច្បាប់រំលាយដៃគូប្រកួតដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេស
ទីមួយគឺបន្សល់នៅអាការគុំគួនហ្នឹងវាអត់បានរលាយទៅវិញវាដូចជាបកអឲ្យកាន់តែមានកំផឹងឡើងហើយសម្រាប់ការបន្សល់ទុកមួយទៀតវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេថាវង្វេងនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យចង់ថានៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់រួចហើយប៉ុន្តែគេនៅតែអាចបកកាត់ច្បាប់មួយដើម្បីយកមករំលាយគណៈបកនឹងបានហើយយកទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃបានមកអញ្ចឹងអានេះវាជាមេរៀនមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះពិសេសអ្នកដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាតែបកឲ្យមានភាពជាបោកជាបល់នៅក្នុងចិត្តថាតើប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរដែលយើងចង់ដើរយើងចង់បានគឺដូចម៉េច
លោកមាសនេះវិភាគទៀតថារបបនយោបាយថ្មីនេះក៏ហាក់បង្ហាញដែរថាបានបណ្ដោះគំនិតហិង្សាឲ្យពលរដ្ឋលៀបពណ៌គ្នាផ្នែកនិន្នាការនយោបាយច្រើនជាងបណ្ដោះវប្បធម៌ជាតិនិយម
មកដល់ពេលនេះយើងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានរកឃើញនៅផ្លូវណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើយើងនឹងដើរទៅរកការឲ្យមានឯកភាពជាតិនឹងដូចយ៉ាងម៉េចអីយើងអត់ទាន់បានរកឃើញទេយើងឃើញតែមានការបែកបាក់គ្នាការជួបគ្នាការជួយប្រមាថគ្នាបន្តទៀតណា
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាសនេះរបបនយោបាយបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិផ្នែកអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2017នេះបានថយចុះ 0.2% ពោលគឺថយចុះពី 7% មក 6.8% វិញក៏ប៉ុន្តែធនាគារនេះបានព្រមានពីហានិភ័យនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ដោយថាបើការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានភាពមិនច្បាស់លាស់មិនដំណើរការទៅតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនោះ សរុបជារួមអ្នកវិភាគថារបបនយោបាយនៅពេលនេះបានជំរុញឲ្យមានការប្រឈមនិងបែកបាក់ជាតិជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌លាបពណ៌គ្នាកាន់តែខ្លាំងបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែប្រើវប្បធម៌សងសឹកគ្នាដើម្បីការពារអំណាចជាជាងប្រើវប្បធម៌បង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាយប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ